għakom għal l-aħħar program fis-serje ċriħi, ċriħi koloriti, program li akkumpanjana matul dan is-sajf, dan is-sajf kien u jent ippakjat bil-sport, bdejna bil-Euro 2008, insomma kienna ċ-Champions League dak dejjem, ma kienna l-Euro 2008 bħala avvenimenti biex ngħidlek mhux annwali kienna ovvjament l-Olimpjadi ta' Beijing. U naturalment il-medja, kull parti tal-medja tagħti l-importanza misħoqa lil dawn l-Olimpjadi u Campus FM ma kienx tabda eċċezzjoni. Jiena trattajt diversi issues matul din is-serje, trattajna issues varji ħafna, tkellimna fuq ħafna edizzjoni differenti, tkellimna fuq ħafna sport differenti. Xtaqt li l-iskeda ma kelli zbatax il-programm ma kella aktar għax ma mill ġustizja ma l-sports kollu ma provajt anke ndaħal diversi sport illi forsi mhux daqshekk magħruf magħna l-Maltin, però hemm clubs u associations li għatu importanza u koll dan l-sports. Ġifieri kien varjetà, kien magazin smajna voċijiet ta' atleti kbar. Smajna kommentarji ta' tiġrijiet u ta' avvenimenti sportivi, insomma kienet taħlita interessanti. Però ikun nuqqas kbir, wan li kieku m'abdejx b'Charles Cummings u l-isserje, u tu kieku ma spiċċajx bil-mistieden tal-lum, milli huwa Lino Buġejjas u Lino Buġejja. Qabel kollox huwa ġirbi, allura dik hija importanti ħafna, però huwa former General Secretary tal-Mult Olympic Committee, huwa storiku tal-Olimpjadi. Meta titkellem fuq l-Olimpjadi bħala mill-livell storiku, mhux storiku tal-passat biss imma anke storiku fis-sens reċenti u wkoll fl-istorja reċenti, Lino Buġejja huwa isem sinonimu ma dan it-taħlita ta' sport, ma din il-festa ta' sport. Però Lino Buġejja kellu wkoll background sportiv ieħor anki kien telaq it-tiġrijiet tal-Mediterranean Games in 1951, issa kien telaq l-400 metru, però issa nitkellmu ftit fuq għadik. Kien ukoll footballer tal-ewwel diviżjoni ma' St. George's u anki meta telaw vittorjoża ma ninsewx il-First Division kien l-ekwivalenti għall-Premiership, u mbagħad kien volut fil-coaching fosthom kien i-coacha wkoll f'logħba lil-ħib sekund ser żballino x'hekk labu ma' Manchester United, logħba storika.
Dik is-sena jew 67 u mbagħad naturalment fih baqgħu sejrin biex jabħu l-European Cup l-ewwel darba li rebħuh il-Manchester.
U ma ġew hawnhekk bħala parti mill-Champions League.
Eżattament, veri, bħala mill-Champions League huwa aħna konna ġri rbaħna l-lik dik is-sena u dak iż-żmien ma kienx hemm seeding u ġejna drawn ma' Manchester United. Istat immaġina.
Fejn tlabet?
L-Stadium il-Gżira.
Il-Gżira tlabet.
Momentjetament, Father Hillary u jien ipreparajna mod l-iktar l-istajna, mod l-iktar effettiv, kemm fiżikament, mentalment u anki psikoloġikament għal din il-logħba li naħseb għamlet unur l-futbol magħha.
Kemm kienu ġew?
Hawnhekk ma ġejna xejn, ma stajna rbaħna wkoll. Ma ħalli għax dejjem ġudu skwer, ma kienet logħba tajba. U li dik is-sena kienu l-United li ħadu l-European Cup kienet ċaġa kbira. It-tim ta' Bobby Charlton ta' George Best.
Lez
l-oħra ġifieri li huma leġendarji llum, ċaħħaġa kbira.
U mbagħad kontu labtu l-ewwel Old Trafford?
Tlifna l-ewwel leg Old Trafford erba' bxejn. Ma ġifieri erba' bxejn Old Trafford. Meta u ma kienu sejm dik is-sensi la ta' robit mhix xi ħaġa barra.
Tieħu r-Roma per eżempju, tkanget anywhere. Xi crowd taħseb li kien hemm?
Jgħidu li kien hemm għal 30,000. Ġifieri bursting at the seams kien, ġifieri r-ritratti li tara għal ħafna minnhom tal-attendenza, ta' episodji mir-logħba, ta' qabel il-logħba, ta' wara l-logħba, l-entużjażmu ra' l-ġdid u Malta kollha. Kienet xi ħaġa li qatt nibqa' niftakar, ġifieri waħda mill-highlights, mill-ħanedula jekk kif jgħidu li defining moments ta' ħajti, ġifieri għalkemm jiena niġi mill-edukazzjoni l-iktar, ġifieri kont teacher u amministratur edukattiv, imma dejjem żewwixt l-isport u l-edukazzjoni. U naħseb kien żwieġ li huwa tajjeb ħafna u stajt narah anki minn mbagħad b'mod effettiv mir-riżultati. Ħaġa ta' l-iktar ħaġa sabiħa li għadhom sal-lum il-plejers li tant Arneom da gizvenit juru t-ċertar rispet lejna għadhom. Tremendi ma nafx tajda xej, u anki ma ta' kont nikkoċċja l-juz nazzjonali li jinn nsejħu l-sports bħala social lubricant li jinti fej jinti nqala l-player jew intarfu u tibda konverzazzjoni jew indiż dejjem biex naħseb wahed mill-aqwa valuri tal-sport.
Infatti naħseb jiena l-ikbar waħda mill-ikbar kwalitajiet li sta jkollu edukatur sportiv, PE teacher jew coach hija l-people skills, ġifieri dawk huma kruċjali biex dana persuna jkun jista'.
U għom jgħidu koll li anki, per eżempju, il-PE teacher li allura għandu għodda daqshekk importanti fideh jista' jilħaq l-tfal f'kull suġġett ieħor iktar minn teacher ieħor. Għar-raġuni meta għax anki kont naħseb ta' kun anki ħadd teacher ta' sliema fil-break, fil-midday break. Nilbes il-gym shoes u niġojni għom flow dik li għaraw kinti tereq maħħom dak il-sweat nizel mego int parti minnom u l-barriri ta' inti fuq pedista l-lume misfil daw kien għataw għal kollox.
Kien breakthrough, lino ma ta' tqis li fizmin li probabli inti kont te pratika l-karriera tijak pala edukatur kien hemm din l-idea propju ta' distak enorm.
Kien hawn min jiskandalizza. Issa ħaġa bħal Father Hillary u meta ġifieri dan jilbes track suit jew inkella xorti jiġi wilħaġa. Skandaluża. Mentri jiena ċert li x-xogħol pastorali li kien jagħmel mal-players mas-supporters huwa wisq iktar minn dawk li dejjem qegħdin fuq pedestal u qed tersaqx l-hawnhekk. Ġifieri kienat fadal ħafna minnhom u l-affarijiet inbidlu. Ma ġifieri di l-attitudni bdejna aħna nkissru tista' tgħid il-barrieri.
Interessanti. Però
permess tal-isports.
Ekku, l-isports jibqa' kemm irid ngħidu wkoll illi xiftit tal-korruzzjoni dan kollu jkun hemm fl-isports u jekk immorru għall-Olimpjadi, anke fl-Olimpjadi l-aktar antiki ta' ġiri qed ngħidu propju l-Olimpjadi mhux il-moderni, l-oriġinali, biex ngħidlek hemmhekk kien hemm l-aspett ta' cheating u minn inqabad. Minn inqabad kien, ġifieri, sa' minn dak iż-żmien, kemm qed ngħidu 700 qabel Kristu, kemm qed ngħidu.
776 BC.
Ġifieri, dak iż-żmien ukoll kien hemm l-idea li u kienu jumiljawhom jew.
Għalkemm għannidok l-ewwel ħaġa wieħed mill-features li ktibt interessanti naħseb huwa li l-isport huwa strument delikat. Li noħduħus for granted. U li mannix nħalluħet biss fissaqajn il-ballun tal-player, għaxem wis affarijiet oħra. U allura l-edukazzjoni sportiva mhux jiġifieri ta' skills, ta' teknika qed ngħidu, imma tal-paradoks sportiv. Hemm bżonn iktar nifhmu għax ħafna qegħdin jinfatmu jinqalgħu mill-isports għax iħarsu lejn l-aspett negattiv biss. Biżejjed ngħidu li 0.01% per eżempju fil-futbol ħalli nġibu kważi contact sport ma nġibux bl-atletika li jispiċċaw b'xi mod negattiv, ġifieri il-valur li fih l-isport huwa enormi u nixtieq dilha qed tittini dell-opportunità li ftit jaraw dejjem ngħid jien li aħna li tlajna fl-iskola Angliża iktar nħarsu lejn l-isports bħala attività biss. Għax l-iskola Angliża imma il-propja li studjaw l-sports kienu il-Central Europeans. Dejna Jean-Jacques Rousseau, Schiller, Huizinga u l-oħrajn li allura dawn studjaw bil-mod xjentifiku. Għara per eżempju ħarsu lejn it-tfal il-futbol, ħanġbu l-futbol fit-triq. Li kemm jien u kemm inti għalkemm ħafna żgħar minni ġieli labna 5 kontra 5 u 15 kontra 15. Li inti ta' seba snin, 8 snin, tibda titgħallem li fil-ħajja daqqa terbaħ u daqqa titlef. Ara hekk hux mikrokozm tal-ħajja, daqqa lajt u daqqa tagħti. Daqqa rbaħt il-ħbieb u daqqa tlifthom.
Daqqa protagonist
u daqqa regolamenti mingħajr ma għandek referi. Il-meritokrasi mhux it-tifel tal-aqwa personalità li għandek fil-belt jew raħal tismaħ iktar mill-oħrajn, imma minu tajjeb. Umbaħad kemm ifkru dilha l-ħaj għandek ngħid mur id-dar u tqela xeba għax mhix tiżżarmuni u mhix tilqmix. Imma liema religjon, liema attività ittik insight u preparazzjoni għall-ħajja daqs ħaġa żgħira bħal din u għalhekk issa mill-Olympic Games ġenerali xejba, imma forsi il-FIFA u da qiegħda terġa' tinkoraġġixxi l-street football u minn għalija l-MFA qed tagħmel dan ukoll.
Ekku, le huwa interessantissimu jiena ngħid ukoll l-isports kif jgħid kulħadd dan mhux science rocket science, imma dan huwa fatt li l-isport jevita ħafna nies milli jitlu ħafna problemi. Ġifierina meta mmur il-ground. Minna nżomma bil-Grikar, allora mekk hemm grupp ta' żgħażagħ pjuttost attivi fil-logħob para supporters u dejjem ngħid kull darba li inti tara l-supporters hemmhekk u tara dawk iż-żgħażagħ hemmhekk ngħid dawk tara naqas li nsa tej il-bot minn ċerta perikli li jistgħu jiltaqgħu magħhom. Ġifieri l-isports fih innifsu u jiena niftakar anki meta kont nipprattika l-atletika qatt ma kontx kelli il-mumenti sbieħ tiegħi però waħda mill-valuri tagħha kienet li taħed tintrenja minn tnejn sal-ġimgħa. Is-sibt irid nistriħa xi ħadd għandek competitions, ġifieri awtomatikament inti l-ħajja tiegħek fiha ħafna kulur, mhux bil-forsi noħra.
Intrinsikament, ġifieri vera l-isport ibedek minn dan ħafna. Imma jiena nikolla rinġa xi nħobba li għandha l-vitamin C huwa inċidentali tajjeb ukoll, imma issabiħ huwa li tippratika for its own sake. Intrinsikament. U iktar għax hawnġi li qed ikolna kultant ninkwita ħafna jien. Assemmejt int il-partiċipazzjoni tiegħek in physical exertions sewwa kienu u nixtieq li dawk is-supporters li semmejt int ta' Birkirkara tal-belt ma sa xlok kienu fejn kienu ukoll jibdew jipparteċipaw l-isports għax ħafna jgħidu jiena nħobb l-isports imma minn fuq l-arja billi narawna imma hemm bżonn u allura niġi għal dak li qed tgħid int meta aħna partikolarment għandna pajjiż li ħxuna qegħdin at the top of the league tal-Ewropa li hemm bżonn ukoll u da. U l-valuri tilk ħanna meta qed ngħidu hawnhekk jiena sport u hawnhekk ukoll qed nitkellem bħala President tal-Rambling Association għalkemm jiena ħafna nħobb traditional sports imma ħafna żgħażagħ qed imorru għal attivitajiet oħra bħal abseiling, sailing, backpacking u l-oħrajn, outdoor living li hija xi ħaġa li tagħmel jinkoraġġiha.
Ekku. Issa, l-Olimpjadi. L-Olimpjadi dan kollu li għadna jiffittja perfettament nħoss jien. Jiġifieri l-Olimpjadi l-impressjoni li tieħu jew ħafna nies jieħdu hija u anki l-midja tagħti importanza kbira lejn it-tiġrija tal-mit metru, il-wrestling, whatever. Imma l-ispirtu olimpiku huwa spirtu marbut mal-kultura, mal-kulur, mal-fatt li nies jieġu flimkien. Issa jekk insaqsina minn fejġej dal-karattru fl-Olimpijadi, ġifieri mhux biss li għandek 10 events, 20, 30, 100 event li qed isiru f'temp ta' żmien f'pajjiż wieħed ġobelt waħda, jew kwad f'ġobelt waħda, imma qed ngħidu hemm xi ħaġa iktar minn hemm. Hemm dak l-ispirtu olimpiku nisimgħu dik il-kelma it-torċa, it-trus, l-lowt, daw x'inhu huma u x'eru għandhom mbagħad fl-Olimpijadi jiena ngħidu hekk l-oriġinali, l-antiki.
Sintetizzajt kollox jaħsibijiet ta' Jacob Bertin, il-fundatur tal-Games Moderni. Għaxu rrid li jikkupjom in form imma mhux in substance. Ġifieri il-forma u l-importanza li kellhom fil-Greċja manja ta' dak iż-żmien. Ġifieri qed ngħidu il-Games kif għedna uffiċjalment bdew fis-sena 776 BC u spiċċaw fit 393 AD wara Kristu. Reliġjon kienet li bdiethom reliġjon oħra li rdithom, konna ċans issa ngħidu fuqhom. Imma wkoll Kubertan kien jara fihom dawn meta studjhom is-simbolizmu li kellhom. Is-simbolizmu li jekk inti tmur pereżempju fl-Akkademja Olimpika li qiegħda eżattament fil-qalba fil-ruħ tal-belt żgħira ta' Olimpja, tisma' l-kelma Carlos Cagatos, li hija fejnaf is-sabiħ mentalment il-ħarmon l-iżvilupp armonjus tal-ġisem u r-ruħ, il-ġisem u l-moħħ. Dik kien l-iskop, kien hemm messaġġ fil-Olympic Games tal-Eden. Il-messaġġ spiritwali. Tantu hekk li l-atleti li kienu jiġu mill-poli kollha, mill-żoni kollha tal-Manja Greċja, ġifieri ngħidu minn Spanja, mill-Italja t'isfel, minn Għallija, miċ-Ċirinajka, min-naħa tat-Turkija, dawn kienu jiġu mill-inqas xahar qabel f'Olimpja biex ikunu preparati spiritwalment u fiżikament u mentalment għall-avveniment tagħhom.
U kien hemm min jiskapriċhom u dawn dan l-aspett ta' qabel kien hemm min.
Mal-bidu kienu purissimi. Tinsix, kull ħaġa li tibda, malli tibda mbagħad fl-importanza, jibda l-inkwiet. Anki l moderni, sa kemm bdew stabbiliti, ma kellek lebda inkwiet politiku, malli beda mbagħad jibda l-simbolizmu tal-march past, tal-kompetizzjoni, jibda l-inkwiet. Anki fil-games moderni 1912 minn għalina li ma kien hemm qatt inkwiet fi-Stockholm meta saru hemm u hekk imma bdew. Ir-Russja tal-dak iż-żmien, ir-Russja imperjali li kellha l-Finlandja taħt idejha, le għalet il-Finlandiżi mhux għalejhom le magħna jridu jipparteċipaw u l-bandera Russa telet 9 darbiet fil-games ta' 1912, Russja imperjali, imma kollha kienu Finlandiżi. L-istess il-Hungarian Austrian Empire. Le, l-Austria le ċiġwiri, ċekoslovakkja timmarċa li le, le. L-Ungerija dan huwa aspetti ieħor tal-ġeogra, imma wkoll hawnhekk bil-ħaq kubertanti ġa kien qed jgħid, isma' hemm ġeografija sportiva.
Interessanti.
U hemm ġeografija politika. Jiġifieri kien tiġa qed jagħmel distinzjoni li laqtet lilna wkoll. Meta parteċipajna l-ewwel darba fin 1920, imma nkomplu fuq il-games.
Għan semmilek ħaġa waħda żgħira, fil-fatt parentesi żgħira, dejjem semmina n-National Olympic Committees, jiena matul din is-seri semmit il-National Olympic Committees. F'għandek pajjiżi, pereżempju bħaċ-Ċina li tinkludi għandek il-Mainland China, mbagħad għandek pereżempju Hong Kong, li għandhom two separate.
Taiwan.
Imma il-Hong Kong m'għandhomx National Olympic
Committees. Kellhom imma issa mbagħad. Issa
alright, imma Taiwan konsemmi Taiwan.
Commonwealth Games.
U hemm pajjiżi oħrajn li apparent fil-fatt hemm. Iktar
Mesa Taiwan waqte qabel u kien qisha mija minnha li aħħar darba Simon Bonello u Simon Bonello kienet kważi redikola tikkonoxxi il-Taiwan l-ex Formosa u ma tikkonoxxix il-Mainland China, ġifieri kien hemm dawn ħafna il-political geography.
Però interessanti, u ti ta' geografija u li apparentement hemm iktar NOC committees milli United Nations. Iva, le hemm
Asian Games.
Hemm Asian Games, għax dak huwa importanti ħafna.
Iva, u kellhom dawn il-valuri. U the ancient Greeks mil-bidunet, l-ew ħaġa anki l-aspett li għażlu Olimpja, jekk wieħed jagħmel parallel ma' d-dinja moderna tal-lum, il-post-war period, pereżempju l-Ġermanja, belt kapitali ma' għażlux Berlin, għażlu Bonn, belt kwieta bla pretensjonijiet xejn. U l-istess inażlet Olimpja fil-iktar provinċja kwieta li kien hemm il-Greċja dak iż-żmien ta' Elis. Elis. Ġifieri ma hemmx pretensjonijiet di li tiddomina fuq l-oħrajn, kieku għamlu Sparta kienet forsi tkun totalment differenti. Issa barra apparti miżbuħija ta' Olimpja li hija maġuna mal-leġġendi, mal-mitoloġija Griega, kif kelli okkażjoni nispjega drabi oħra. Fejn għandek hemmhekk lagon jider permanenti jienet bdew 776 BC ma dak uffiċjalment skont il-lapidi li għadhom jeżistu sal-lum fil-Mużew Arkeoloġiku ta' Ateni fejn Corbius fis 776 BC rebaħ l-ewwel tiġrija.
Ma tajċi li m'hemmx lapidi li jgħidu dawnu ma l-ewwel Olimpjadi.
Le dawk l-ewwel uffiċjali, imma nafu li kien hemm qabel. Li kienu jeżistu qabel, qabel dak iż-żminijiet. Ma ninsewx li u kienu jorbtu magħhom imma l-Grieg sa mill-bidunet dik li jgħidula Festival of the Muses. Ġifieri jorbtu magħhom il-letteratura. Allora, Becca Nanafu Sallun, u peress li ħadu ħsieb li dokumenti klassiċi jibqgħu għaddejjin permezz tal-kultura fliex għandar quddiem, il-pożita Pindar li jsemmi l-lob ta' Olimpja kemm kien kbir u kulħadd jattendi għalih. Imbagħad allura festival mela letteratura, skultura. Għandek kellek il-Miron. Dak li għamil il-Diskopolus u kemmi ġaħġa sabiħa biex nil-lenkjaw mal l-Olympic Games tal-lum Miron il-Diskopolus li f'dak il-żmien klassiku tal-Greċja għamil dik l-istatwa tan sabiħa ta' dak il-Disk Strower li mbagħad ikkupjaw ir-Rumani illum ħadet post Mao Zedong fil-currency ta' ċajna tara hemmhekk. Ħadet ġifieri il-currency ta' ċajna li b'Mao Zedong fuqha qila forsi dal-aħħar 35 sena issemm id-Diskopolus u hemm il-Bear's Nest l-Olympic Stadium ta' Beijing. Ma nkomplu. Parallizmu kontinwament ma nistgħux. Ġifieri hemm di l-awra ta' kontinuità li Coubertin riet jikkopja. U għalhekk dal-aħħar kellna tnejn okkażjoni nisimgħu anki Champions Maltin, għalhekk li jiena all right, attendejt il-Commonwealth Games, attendejt il-Championships, imma bħal l-Olympic Games, modern ukoll qatt, u Champions jedulek il-għala. Anki bħal niftakar ta' żmien Steffi Graf u l-oħrajn sinjuruni miljonarji maġorta jridu jmorru jipparteċipaw mingħajr compensation, mingħajr prize money fl-Olympic Games.
M'hemmx prize money
fl-Olympic. M'hemmx prize money xejn. Ħallija li inti forsi mbagħad ikip on
sponsorships.
Imma dawn imħabba l-leġendi, il-kultura, l-istorja li fihom l-Olympic Games. Mela fl-Olympic Games tal-qedem kien hekk il-letteratura il-Pindar. Skultura, Praxiteles, Fibius u Miron. Mbagħad kellek il-mużika tinsiex li l-edukazzjoni partikolarment fl-istati raffinati bħal Ateni kien il-letteratura ta' Homer, il-ġimnastika u il-mużika. Dawn it-tlet affarijiet. U interessanti wkoll il-xogħol kemm jista' jkun dawk jagħmluh l-iskjavi. Ix-xogħol kien jissejjaħ skolija. Skole mhux għax nafx ħafna Grieg ta' huwa kien il-leġer. The absence of leisure għalkemm kien ċentrali l-leġer kien għaskolija, skola li għadna nidura sal-lum. Għadna sejja il-posti taħt il-plaka taħt l-Akropolis fejn kellek fejn kien isir wieħed mill-aqwa ġimnezja, jekk kien jissejja l-liċeo li għadna l-Lajsium li għadu għana sal-lum, jew akkademja għadu għana sal-lum. Ħafna mill-vokabularju ta' stadju, ta' fejna f'atleta, ta' ġimnastja, palestra u kollox. Issa, Olimpija kienet ukoll santwarju. Mhux biss li kienet magħrufa għall-isport, imma kellek rabta qisu għandek taqali u fejna fil-rotunda tal-Mostaf flimkien. Għandek l-aspett spirituali
kumpless
sħiħ, imma għax l-ewwel games attax li saru għad-unur tal-Alla Zeus. Kull kien hemm bħalma forsi wieħed iġib eżempju bħal Spanja għandek kull imkien tista' jsal asraħal post tat-toro. Il-Greċja kellha kull raħal post fejn jippratikaw l-isport. Il-tradizzjoni Amerika li baqgħet niesla. Imma mbagħad kellek fil-Greċja kollha erba' siti. Erba postijiet li kienu panellemiċi, jiġifieri għall-Greċja Amanija kollha. Tlieta minnhom kienu fil-Peloponnes in-naħa t'isfel. Jiġifieri kellek l-Olimpja li kienet maqjusa bħala l-aqwa waħda, kellek Korint, Nemea u fil-fuq Delfi. Dawn kollha kellu kienu panellemiċi. Imma l-iktar magħrufa kif jgħid Pindar u kif baqgħet tradizzjonijiet sal-lum kienet Olimpja. Olimpja bil-lalla tagħha Zeus li kienu jisiru kull erba' snin u l-kuruna kienet tkun kuruna ta' zebuċ, simbolikament ta' zebuċ ma' jinxifx. Delphi, li kienet fil-mainland, naħseb it-tieni sit iktar importanti u impressjonanti fuq l-olja tal-Parnassus, magħrufa ma nafx kellix l-opportunità.
Lema mhux, Olympia mhux.
Hemmhekk imma hemmhekk timpressjona ruħek, iddedika.
Ġadu jidher l-istadu.
Iva, iva, anzi, iktar ngħidlek jien kważi iktar impressiv
minn
Olympia għar-raġuni qiegħed fuq olja. Hemmhekk iddedikat lill-Apollo. U Apollo u kien qed isiru ħafna excavations Franċiżi u kien instrumental Delphi fir-rinnovazzjoni tal-Olympic Games moderni. Illa għaliex dak iż-żmien meta kienu fl-1850s qed jagħmlu excavations hemm iktar tard xi l-1890s instab innu lill-Apollo. Il-Franċiżi, naturalment, Pariġi dak iż-żmien tal-1890s kienet ċentru kulturali ta' Belle Époque u l-oħrajn, u Gabriel Fauré għamlu transcribed il-mużika, u Coubertin li kien miġnu fuq għad-dinja kollha kultura ta' kulturali dak iż-żmien kienu Greco-Manija, dan għamel riunjoni fis-Sorbon. U ġab dak l-innu tal-Apollo u hemm xelet l-immaġinazzjoni ta' kulħadd irrid li jerġgħu jiġu rrinnovati l-Olympic Games tal-qedem. Mod kellek it-tielet sit ta' Korint, l-Isthmus Game, għax qiegħda fuq l-Isthmus se naraw nekkovlant li kien jiġġojnja mainland Greece ma' Peloponnes fejn kien ikun hemm ukoll the Isthmian Games dedikati peress li ħdej il-baħar lil Poseidon. Hawnhekk jidħol San Pawl li kif jidħol. San Pawl għamel żmien jgħix hemmhekk u allura ħafna qisu li l-metafora sportiva li jxebbaħ il-ħajja tan-nisrani lejn l-atleta li jrid jitħabat u jitħabat għal kuruna li
tidbir
li tidbir għala il-għala li tidbir għax ma kienx hemmhekk il-kuruna li kienu jagħtu f'Isthmus mhux tal-żebuġ imma tal-karfus selvaġġ.
U kienet morilom.
U kienet għarat morilom. Allora, imma u jgħati dik il-umbat l-istess, imbat ma danki jittra l-iltimoti, isma, tkunx pal-boxer li ifajar fl-addoċ, is li titrenja. U titrenja, imbat, iġi dan la para, imbat kellek li hortan nemja ma kienġa sekk importanti. Imma fost dawn l-iktar kien importanti kien dak ta' Olimpia.
Għanna s-saqsik ħagġalina, ġiviri il-post però fej kienu jisiru l-Olimpia, kienu dejjem Olimpu, jom kiela kienu jihdu għan turns?
Le, dejjem Olimpia.
Olimpia.
Allora nġuwa.
Għalix allora l-ħolqu dawn il-komplessi, kienu jamlu l-attivitajiet għannis ta' dik iż-żona, x'kienu jgħamlu?
Kienu jkunu ħizbinijiet differenti.
All right, okay.
Uħut minnum kienu jibbaqo fuq l-erba snin, muħrajn minnum kull sentej, għarra inti jisek dejjem kull sena għandek xie games kulli.
Għet jisiru.
Għet jisiru. U kienet tixel l-immaġinazzjoni.
ċini li għedja tal-poplu
Grik kollu, tal-poplu jkoll. Allura għek titħol u koll il-Pax Olimpia. Dawn kienu tajba tal-erba snin, s-sant kienu għaw koll. Ġifiri li inti kull ċittadin Grik kien ikollu the right of passage minn kull imkien għax il-gwerer li kienu jkunu ta' spiss partikolarment minn Sparta, l-Sparta fil-qawa tagħha, kienu jridu jieqfu. Jridu jieqfu xi tliet xhur qabel il-games u tliet xhur wara. Ħallu mbagħad wara jkomplu.
Jkomplu, inkredibbli.
Ilha tliet xhur qabel għax trid iż-żmien biex tasal hemmhekk u kull jum morru hemmhekk u jippreparaw, eċetera. Issa ta' erba' snin aktarx li fiż-żmien dejjem kien ikun hemm dawn il-warring factions fil-Greċja, Poli kontra ieħor, ecc. U kien hemm ir-re Epitus, re ta' dak iż-żmien ta' Elis tal-provinċja fejn hemm Olimpja li dan jgħid li l-oraklu ta' Delfi għallu isma' jekk trid inti triċċib il-paċi fost istati tiġamela l-isports għal peaceful end. Li kif jgħid ukoll kien Coubertin u għalhekk iddiżappunta ruħu meta bdew beda jsiru l-gwerer. Għalmela għallu kull erba' snin jgħid Epitus trid tagħmel il-games int kull erba' snin jiġu dawn flimkien u tara kif iġġib iktar konkordja, iktar imħabba, iktar għaqda bejn l-istati u ieħor. U din it-tieni opportunità jekk tippermetti, huwa ċriki dan il-programm mhux hekk. U semmejt il-kuluri. U jien issa semmejt Kubertan u ddiżappuntew li ma rnexxilux li minkejja l-isforzi kollha li jagħmel li waqaf il-gwerer. Allora jingħad li l-bandiera olimpika tal-ħames ċriki issa skont l-istoriċi partikolarment Desmond Young, Professor Young ta' California, jgħid li sab dokumenti li jgħid li l-ħames ċriki ma kienx l-intenzjoni ta' Kubertan li jagħmel ħames ċriki, imma li jkomplihom iċ-ċriki għall-kull Olympic Games. Imma ġara li l-ewwel għamel ċirku tal-1896 u mbagħad għan-1900 u mbagħad għan-1904 għan-1908 għan-1912 u mbagħad ġiet il-gwerra tal-1914-1918 għal daqshekk ċriki. U f'1920 f'Antwerp ħareġ il-Bnadar Olimpika. Din l-aħħar teorija li ħarġet tal-kuluri hija validissima li jwarit li l-kuluri tal-ċriki jirrappreżentaw il-kuluri tal-bandiri kollha tad-dinja. Imma li ilha ħamsa u mhux erba' ħafna jgħidu li mhuwiex fuq il-kontinenti, imma għax id-diża' ġifieri huwa l-istudju li kompla għax waħda meħsieb ta' Kubertan li għamel l-Olympic Games huwa infatti qiegħda fiċ-ċarter olimpika biex tal-kwadrennjel festival il-aqqas żgħażagħ tad-dinja kollha flimkien. U din l-iktar bdiet narawha meta fil-Games tat-32 li saru l-ewwel darba villaġġ olimpiku mbagħad komplu mbagħad saret compulsory li bil-fors l-Olympic Games ikollhom il-villaġġ olimpiku qabel kien ikollu f'hotel differenti anke meta marru l-Maltin fil-1928 u mbagħad komplew saħħewha il-Ġermaniżi fit-36 u issa naraw ukoll kemm hu l-importanza jiena kelli l-opportunity kemm fl-Olympic Village tal-1980 tal-Olympic Games ta' Moskow bħala uffiċjal u stajt nara li minkejja attenzjoni l-gwerra birda li kien hawn imma l-ħbiberija li kien hemm bejn l-atleti kollha li l-barriri jaqgħu timpressjona rwej.
Tal-ħaġa, l-ispirtu inkredibbli. Ħalli inkomplu niżviluppaw ftit ieħor l-argumenti marbuti.
Li ħafna ħanqed nitkellmu fuq il-Greċja. Imma l-isport aħna għandna rrekordjat u rrekordjat sewwa li beda wus qabel il-Griegi, ġifieri imma naturalment kienu mħabba dak li qed tgħid int u enfasizzajt ħafna is-simbolizmu, ir-rabta mal l-ispiritwali u l-fiżiku, il-moħħ u l-ġisem li taħ l-Griegi.
Ibqgħu magħna.
If you could have the arms of Hercules, legs as swift as the wind, if you could leap shoulder high above the rim, have the kick of a dolphin, the reflexes of a cat, if you could have all this, you would have the body, you would have the tools, but you will not have greatness. Until you understand that the strongest muscle is the heart. To me, that's the soul of the Olympic Games.
Lino, ħalli nitlu ftit għall-logħba fija n-nifisa, għall-logħob fihom innifushom. Mill-jidher lo ħaġa kien hemm l-idea tal-istadium, l-atleti jekk minister żball kienu jiġru u jipparteċipaw erwinin għaliex hemmhekk kienu jiċċelebraw il-fiżiku. Ġifieri. Però hemm din l-idea wkoll dawn l-idejat ta' kif għandek l-400 metru, għandek il-100 metru. U interessanti li l-isports biex ngħidlek l-events il-qalba tal-isports dak li jisir fil-stadium. Ena metu ġverina ħafna għalkem mux biss għax għandek il-wrestling, ma l-aktar sports sabiħ huwa nasab segwit fl-opinjoni tiegħi huwa dak li jisir fil-stadium, ġveri l-atletika, b'mod ġenerali, il-diskus, il-hammer, il-tiġrijiet, track and field, mbagħad għandek jisu l-wrestling, mbagħad għandek il-ġinnastika. Jisom dawk dejjem ikunu, issa dal-aħħar su daħal ħafna l-basketball, ma dawk huma s-saħħa tal- U għandek l-għum, l-għum kienu kol fizmin tal-dakwa pritu addition. Kif il-kunċet tal-stadium, l-istad, kien ġaj jeżisti, jisem minn jajtax għamil 400 strajd u xaħat minnu ma nafx l-imdana, pero xini il-kompozizjoni tal-stadium li għadden għaraw l-lum il-ġurnata?
Naturalment, ħadu ktara minn l-Akkademija Olimpika fej għandek allura l-istess kollox leġġe l-Cronin Hill ju aparti minn u mbagħad tidħol fl-stadium. Ċoe fil-kumpless l-ewwel għandek l-Altis, il-post għaddis fej kien ikun meqjum l-Alla Zeus, statwa enormi li jiddeskrivija Pausanius, li l-kitba tiegħu għadha sana sal-lum li kien marxi 200 sena wara Kristu impressjona ruħu bdil-istatwa ta' Fibies ġewwa ġo l-Altis ġewwa Olimpja. Mbagħad kellek ġo irridu ngħidu wkoll li dawn they evolved, jiġifieri mhux fl-ewwel ġurnata fis-776 biex kellek dal-apparat kollu, imma meta bdew jiżdiedu fl-importanza, bdew kull stat jikkontribwixxi għal dan bħal maħna il-Maltin jikkontribwixxi u fejna għal tapinu għal
sanzit
għal parroċċa tagħna. U dejjem iżidu mela fl-Altis mbagħad il-parti sagra ta' Olimpja kollha bdew l-istati jagħmlu s-santwarji tagħhom ukoll. Foston, per eżempju, għandek is-santwarju ħalli l-iktar semmi l-iktar relevanti għall-żmien, l-santwarju ta' Hera, iddedikat għall mara tan-nisa, tgħidli f'post fejn ma kinux jidħlu n-nisa, u għamluha minkejja li aħna naħsbu li l-Spartani kienu anti-feminist mentre ma kienu xejn minn dan. U l-alla u mabnew l-alla il-santwarju ta' Hera u minn Hera minn santwarju ta' Hera tixtiel il-fjamma olimpika li tant ġabet dibattitu għal-maneġin kwir fil-vjaġġ tagħha lejn Beijing li sal-lum smajna incident li jessa dal-aħħar li anki Sarkozy se jattendi ġifieri kemm mhux ġifieri kważi tajjeb li jekk għandu jsir dimostrazzjoni nerġa' fra parentesi. Għal xi u dan turi salience l-involvement tal-isports fil-ħajja ta' kuljum għandha sriex dimostrazzjoni issir barra l-stadium. Għax l-stadium huwa sagru. Iva, mela naraw li kellek l-Altis l-Artiba. Mbagħad kellek il-ġimnezjum da qed ngħidu fil-kumpless ta' Olimpja. Kellek il-ġimnezjum u kellek il-palestra. Il-palestra u kollox mod għadek statarom, mod mill-iktar ir-raffinat, b'arkitettura mill-isbaħ partikolari laħqet l-aqwa tagħha fil-fizmin klassiku tal-Greċja li tant aħna dażil tammixna għajnejna żbuħija tiegħu li ninsew li qabel il-Greċja wkoll kien hemm postijiet oħra bħal Eġittu l-Mesopotamja fejn l-isport kien effettiv ħafna u li ġieli anki ċerta sports kont Herodotus il-historien il-Griegi kupjawhom mill-Eġizzjani. Kien din raġuni wkoll li l-ewwel games tal-Mediterran ta' żmieni tal-1951 saru fl-Ixandra in recognition tal-kontribut li taw tal-sports tal-edem. Mela l-Altis il-ġim il-kelma li għadha magħna sallu, palestra il-kelma li għadha magħna sallu, u mbagħad għandek l-entratura għall-istadium għall-istadium. L-istadium li għadha magħna kelma sal-lum għarada xejn u kellek l-istadju. Biex tidħol ġol l-istadju tittaddi minn arkata magħrufa ħafna li qabel kellek ukoll statwetti bdew jakkumulaw ma' żminijiet jgħidulhom il-veins li kien inħalsu għalihom stess atleti li kienu iċċitjaw li użaw il-korruzzjoni biex intqabel ej ara
Tamiex bħal dak.
Barra miex bħal dak għax tibqa
perpetrat. Kikun sissa miex post għall-spettaturi.
Mela, meta int għandek l-istad u bil-mod ukoll ridu ngħidu tali għall-ewwel ma kienx hemm il-hippodrom, ġifieri fejtel u ż-żwiemer, imma kien l-istad biex.
Kien kollox hemm
waħda biss tiġrija. L-istad 200 meters. Anki u dawn Tan kienu importanti għax għalhekk ukoll fil-Greċja, jew inkella aħjar fil-Western World ta' dak iż-żmien, li għandna anki meta aħna naqraw pereżempju l-Evanġelu, Kafarnaum huwa eżempju 20 stad il-bot minn Ġerusalem.
Wessra.
Tara sal-lum, ġifieri inti meta tmur il-Knisja taqra da xi stad. Ġifieri għax kienu iktar attent kienu ilu ta' tleġumat, erba' ġumat ilu kien hemm referenza. Kienu jkejlu l-żmien bl-Olimpjad. Aħna kultant il-kelma Olimpjad nużaw ħażina fil-fatt Olimpjad huwa l-perjodu bejn Olympic Games u ieħor that four-year period. Ġifieri l-Olympic Games għan jisar fl-1896 un-baħt fil-1900 dak il-periu għal-ewel Olimpiad
ok, alright għal-ewel
kienu jiejdu per eżempju il-battalja ta' Maratona u ridunajdu xaġabu Maratona saret fl-20 Olimpiad fl-20 Olimpiad għettifem
tista tikkalkula żmien.
Kienu jikkalkulaw żmien għax ma kellhomx fuq ix-xaħġa oħra. U kubertan diri tikkupja. Infatti għalkemm aħna qed nagħmlu d-29 Olimpjad.
That's right.
Imma ma sarux 29 Olympic Games.
All right, essa.
Għax ta' 1916 ma sarux.
Ħabba
gwerra l-ewwel gwerra. Ta' 1940 ma sarux. Ta' 1944 ma sarux. U dawn koll kellhom l-effett tagħhom politikament. Jiġifieri ara l-importanza li kellu l-ispost kif kien ingrained miljon imdaħħar minn suċ mal-ħajja komuni tal-Griegi.
Interessantissimo, interessantissimo. Tal-maratona interessanti li naħseb jienek Mr. Żball. Isu kien fl-Olympics ta' Londra, Mr. Żball ta' 1908, korreġin, fejn iddeċidew id-distanza.
Leħanċ, dik li kien għadla bubija da' xejn id-distanza.
Dik tipika tal-Ingliżi, no?
Kellem zewċe, l ħaġa xta' etna li għakun Viktoria kien għadla, kella il-Napputi jew xi ħadd ma jiflaħx. Kienu Windsor Castle, flok.
Sawa, għadet.
Allora, għallum lo għamlu għamine mum, bat kienem l-incident adorando Petri, Napletan, Baker Napletan, li jaqqaħ jarġoj t-podġu, u kien se jispicċa f-White City, dak iż-żmien dak kien White City. U jarġoj t-alloħ l-Ingliżi, għax kienem il-biza li erba' Amerikan, u l-Amerikan li kellhom ħafna Irlandiżi li allura kienu pikati ma lilna ħalli ma jirbaħħix l-Amerikan Irlandiż u mbagħad ġiskwalifikat Durando Petri mbagħad kien Viktoria tant ħanniet għalih li tagħtu trofi speċjali. Imma il-maratona.
Il-maratona,
il-maratona
l-eruq tagħha.
Eħe, maratona issa, maratona kienet meta fis-sena li hija 499 BC il-Griegi għamlu rebħa kbira kontra il-Persjani. Fil-Belġej fuqallu kienet strateġija qawwija, isma' jaqblilna niltaqgħu mal-Persjani fil-raħa l-żejr ta' Marathon. Marathon. Strateġija kbira, insomma, u l-Eġizzjani qgħu il-Griegi u l-Griegi rebħu, partikolarment ħafna minnhom kienu minn Ateni, rebħu dil-battalja għalkemm kienu lodz kbar kontra tagħhom. U mar il-ġerrejb. Messaġġier għadax ma kienx ġerrej, messaġġier ma kienx ġerrej, Filippidis, għax kien ġerrej ma kienx imut, malli tal-aħbar, rejoice, we conquer, ma ta' għallu lil-re. U
krolla,
u krolla, u ma kienx atleta, u ġara li meta kienu qed jippreparaw, semorru għal-games moderni. biex nuru anki il-link, il-nisġa, il-laqda li kienem mill-Olympic Games tal-qedem għall-Olympic Games moderni. Coubertin kien minn Pariġi, kien ukoll mitla sewwa tas-Sorbonne l-aqwa istituzzjoni ta' tagħlim ġewwa Franza kollek mhux fid-dinja ta' kien żmien, u kellu ħabib tiegħu Michel Brielle, professur tal-Classics tas-Sorbonne. U għallu isma' lill-Coubertin, għallu jekk inti trid qajjem sentiment nazzjonali kbir fil-Greċja, għamel it-tiġrija ta' maraton. Tiġrija ta' iktar minn ftit iktar minn 26 mil minn Maratona għal Ateni. U hekk għamel, u l-Griegi jippreparaw għaliha u kien hemm ħafna nies u dan u daħal anki kważi l-femminiżmu, n-nies fil-Greċja antika n-nisa ma kienux jipparteċipaw.
Laqas biex jattendu?
U laqas biex jattendu, ma sambat hemm ukoll għax tidħol man-nudiżmu. U l-istess Coubertin ma rridx li nisa jedukat. Imma jiena għad li f'din tiġrija, l-ewwel tiġrija fl-1896 minn Maratona kien hemm għal Ateni barra l-irġiel kien hemm mara li mel-somini minn għalija, ma dimix uffiċjali li u koġrit ma l-ġi, whatever.
Ma kienu l-ibsin da kizmin l-ġi.
L-ġi li jiva.
Għara, jisa. Tremuġ ġi għara jom.
Mela, meta fil-1900 erba sni għara għax fit-tennis, daħlu t-tennis, mu għahda kien laslit, għaw, ġifiri kien kien ta' kim t-derra ċej l-kosċa, ma skandlu kbir, skandlu kbir. U din maratona ta' Ateni fl-1896, rebaħa wieħed Grieg, lui, Spiridon lui. L-unika rebħa li għamlu, u allura kienet din suċċess enormi. U baqgħet suċċess għax isa saret isa il-benchmark ta' attainment bejn l-irġiel u n-nisa. Issa qed naraw li kważi n-nisa jirħu livell sportiv fil-ħin li għamlu kważi daqs il-leġendarju Zatopek. Ġifieri, Coubertin kien jisma' minn parili kienu jituħ dawn nis akademiċi, l-istess meta Coubertin kontrast mal-Games tal-Qedem aċċetta mill-ewwel il-motto għall-Olympic Games minn Father Didon, Dominikan, għallu għamel Sitius Altius Fortius, li narawhom kontinwament fuq il-bandiera olimpika u kollimpika.
Translation xinilino.
Naturalment, faste iktar ħeffa, iktar saħħa, iktar oli. Imma jekk tinnota, mhux l-aktar, mhux superlattiv, imma komparattiv. Jiġifieri, inti tipprova taċċiv taddi l-performance tiegħek innifsek. Qed tifhem, u hemm differenza allura din aħna nsejħula hemm il-classical dimension tal-Griegi l-antiki ta' Pelius jati il-parilli l-tivel tiegħu fil-qabel battalja ta' Troja lilla kelle be the best, distinguished upon others. U liħor il-Coubertin il-humanistic dimension, jekk jien fl-età tiegħi. Is-sena l-oħra għamilt il-maratona, normalment jgħu satej u kwart, u jien għamilt fa' siegħa, eżempju, jekk din is-sena innaqqas sekonda biss minna, jiena allura imxejt ma' l-Olympic Moto. Inti dejjem tipprova timpruvja fil-ħajja sportiva klassika akademika tiegħek aħjar milli kont qabel.
Lino, malajr, imma super malajr. Bħala spettaturi, x'kien jiġri bħala spettaturi, għalfejn in-nisa jew jekk jinsek kienx hemm preżenti. Ma split second
għax in-nisa ħadd ma kien jista' jidħol għal pena kbira li inti kont hemmhekk kien naħta Cronin Hill hemm biċċa shares biċċa stieb ħafna, jekk kienet inqabad mara hemmhekk li daħlet fl-stadium tellhom jitfgħu għal isfel. Imma kien hemm waħda mara li kellha il-familja tagħha spiss jarbħu fil-wrestling. U din biex tara t-tifel tagħha xi libset ta' raġel u marret u daħlet. Imma tant emozzjonat ruħha meta rat it-tifel tagħha jirbaħ il-Vittorja Olimpika hemmek, li bdittajjat, twerżaq u da liema l-ewwel inkixfet li kienet mara. Allura ġara li fej qabel l-atleti biss kienu jkunu nudi, war mbagħad spiċċaw li kemm l-spectator u kemm il-judges idu jkunu nudi.
Biex induna.
Biex
Ekku, sfortunatament ċerta affarijiet tal-aħjar, ċerta affarijiet tal-aħjar m'hemmx nagħmel. Ok, jiena nirringrazzjak Lino, nirringrazzjak immens, nirringrazzja s-semmija tagħna ta' Campus FM li mxew dan il-vjaġġ magħna għamlu dan il-vjaġġ magħna tal-Olimpjadi taħt dal-patroċinju importanti mhux biss tal-isport ma tal-kultura u sens huma jagħtu biss dal-avveniment li regolarba il-kop. U nittama li nkun ma'kom għal skedi oħra u fu programmi oħrajn semmi.